Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dobar dan vsem skupaj, tudi na ta praznični ponedeljek, ko slavimo 22. rojstni dan Radia Ognjišče. Na sporedu je oddaja o kulturi, danes boste med drugim slišali, da se je v Cankarjevem domu sinoči sklenil 32. slovenski knjižni sejem. Na kratko bomo pregledali nekatere nagrade, ki so jih ob tem podelili. Svetopisemska družba Slovenije je poskrbela za izdajo nove zaveze svetega pisma v audio, se pravi v slušni obliki. Začelo se je Krekovo leto, ob tem kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek pripravlja tudi sklop dogodkov, ki bodo obeležili njegovo delo. Za konec pa še, kako želi mestna občina Maribor obnoviti sodni stolp na Lentu in kako so krški svetniki potrdili novi dokument prenove in umestitve Valvazorjeve knjižnice v območje tamkajšnjega kapucinskega samostana. Vabljeni k poslušanju. V Cankarjevem domu se je sinoči s pogovorom z italijanskim pisateljem in novinarjem Paolom Rumicem sklenil 32. slovenski knjižni sejem. Knjiga Slovenski klasiki 1 avtorja Boštjana Gorenca Pižame je postala knjiga leta 2016 in s tem prejemnica velike nagrade slovenskega knjižnega sejma. V obliki e-knjige sta enakovredni priznanji prejela internetni portal dobreknjige.si in podcast o knjigah Membranje. Najbolje oblikovana knjiga letošnjega sejma je American Cowboy Karoline Patos, izdana pri založbi The Angry Bat, oblikovala sta jo Matej Sitar in avtorica. Novo ustanovljeno nagrado za najboljšo stojnico, ki bo spodbudila knjigotržce pri njihovem delu, je dobila Osminka. No, Šventnerjevo nagrado za pomemben prispevek slovenskemu založništvu in knjigotržstvu je prejel Lojze Gostiša, Šventnerjevo priznanje pa so izročili Cankarjevemu domu za dolgoletno vrhunsko partnerstvo s sejmom. Država v gosteh je bila letos Italija, na sejmu pa je več kot 100 razstavljavcev ponujalo okoli 3000 novih knjig. Pri Svetopisemski družbi Slovenije so poskrbeli, da bo odslej besedilu nove zaveze svetega pisma mogoče tudi prisluhniti. Audio oblika oziroma posnetki bodo brezplačno na voljo na spletu. K projektu, ki so ga poimenovali Prisluhni besedi, je pristopilo 30 bralcev, med njimi 17 profesionalnih slovenskih igralcev. Pod režijo se je podpisal Milan Golob. Po njegovih besedah je za njimi obsežen projekt, za katerega so potrebovali približno 120 snemalnih ur. Pavle Ravnohrib, eden od bralcev, meni, da je vsaka pojavnost svetega pisma na slovenskem neke vrste kulturni praznik. Naša književnost in nastanek našega knjižnega jezika sta povezana s prevodi Biblije. V tem pogledu sledim Dostojevskemu, ki je vsak dan odprl sveto pismo in iskal v njem navdih za razmišljanja in za vse, kar je počel. Za bralce pa je to težak, Zalogaj je povedal. No, Društvo Svetopisemska družba Slovenije je nepridobitna družba za prevajanje in širjenje svetega pisma, je članica Združenih svetopisemskih družb, ki delujejo v več kot 180 državah sveta, tokrat pa ponuja tudi sveto pismo nove zaveze v audio obliki. Na včerajšnjo obletnico rojstva duhovnika, pisatelja in politika Janeza Evangelista Kreka se je slovesnim polaganjem venca na ljubljanskih Žalah začelo Krekovo leto. Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek namreč ob stoletnici smrti tega znamenitega Slovenca pripravlja sklop dogodkov, ki bodo spomnili na njegovo delo. Na uvodni slovesnosti v Krekovo leto, ki se je začela v 15.30, sta o Kreku in njegovih idejah spregovorila član Evropske akademije znanosti in umetnosti in dober poznavalec Janeza Evangelista Kreka dr. Janez Juhant ter vodja gibanja za otroke in družine Aleš Primc. Krek je bil vsestransko dejaven človek, ki je velik poudarek dajal krščanski socialni misli, izobraževanju pa tudi pravicam žensk. O prelomu prejšnjega stoletja je pomembno sooblikoval slovensko družbeno, gospodarsko, politično in kulturno življenje, so povedali na nedavni novinarski konferenci v Škofji Loki, koordinatorji programa za Krekovo leto. K sodelovanju pri oblikovanju tega leta so želeli privabiti čim širši krog ljudi. Poleg občine Železniki so k sodelovanju pristopile še občine Sodražica, Komenda in Logatec ter številne institucije in društva. Rdeča nit bodo Krekovi večeri, ki se bodo začeli 10. decembra in na katerih želijo prikazati Krekovo delovanje iz različnih zornih kotov, pa tudi življenje in kulturo v njegovem času. Poleti bo slavnostna akademija občine Železniki posvečena njemu. Teološka fakulteta pa bo organizirala znanstveni posvet. Na vrh prireditev bo sveta maša v Selcih 8. oktobra na 100. obletnico Krekove smrti. Poslušate kulturne utrinke danes na 22. rojstni dan Radia Ognjišče. Mestna občina Maribor namreč namerava v primeru, da bo uspešna na mednarodnem razpisu, obnoviti sodni stolp na Lentu. Nedalec stran ob nedavno obnovljenem minoritskem samostanu, ki nudi streho lutkovnemu gledališču Maribor, pa nameravajo postaviti še vinogradniški muzej, s čimer želijo zaokrožiti promocijo vinogradniške dediščine v mestu. Mestni svet je ta teden sprejel pripravljeno dokumentacijo za oba projekta, nadaljni koraki pa so odvisni od uspešnosti na razpisih čezmejnega sodelovanja, saj občina sama nima dovolj denarja, da bi lahko pokrila celotni investiciji. Sodni stolp je sicer srednjeveški obrambni stolp, ki stoji na obrežju Drave, je povedal Teobald Pajnik iz občinske projektne pisarne.
Sodni stolp je kulturno-zgodovinski objekt, ki čaka že v bistvu 30 let skoraj na obnovo, pa nikoli ni prišel na vrsto. Uporablja ga sedaj Narodni dom, ampak samo v letnih mesecih, ker je po letnih mesecih, ker pač ni tako pripravljen, da bi lahko bil celoletni in pa nobene infrastrukture noter nima. Tako da tam je predviden kompletna obnova. Imamo že tudi od Zavoda za kulturno dediščino smernice in osnovni namen investicije je obnova in funkcionalna usposobitev tega zgodovinsko-kulturnega spomenika. V praksi pomeni, da bo univerza oziroma tale zgodovinski oddelek razvijal. Imamo prijavljene tele doline gradov in tu bi bil v bistvu neke vrste izobraževalni in prezentacijski center v našem sodnem stolpu. Zraven pa bi bile razno tudi določene kulturne oziroma tele turistične ponudba, kot je srednjeveški sejem, kulinarike oziroma potem pa uprizoritev, naprimer otapljanja čarovnice, ker to je vseeno sodni stolp, čeprav se tu nikoli ni zgodilo, ampak take zgodbe bi bile, da bi malo živelo zadeva. Ne?
Podobno je ocenjena načrtovana vzpostavitev vinogradniškega muzeja na Lentu. Tega bi postavili v sedaj propadajoči hiši na Vojašniškem trgu. Tudi o tem Teobald Pajnik z občinske projektne pisarne.
Tam pa ni kulturno-zgodovinski spomenik, ampak je samo stara hiša, ki je včasih imela funkcijo, zdaj pa propada že ne vem kako dolgo let, kjer hodite na Lent, to poznate. In ker je v bližini tudi tale stara trta, je bila pač ideja dobrodošla, da bi se tam razvil neki vinogradniški muzej, ker to pa res še noben ne obdeluje. Mi smo v sredi vinogradniške okolja in bi bilo smotrno, da tudi malo se izobrazimo oziroma zberemo določene stvari na to temo. Ta namen je čisto tudi enak, obnoviti tole zgradbo. Noter bi bila muzejska dejavnost z povezavijo z staro trto, na koncu predvideno tudi eno delovno mesto, ker celotne tiste potem stroške pa po končanih teh programih prevzame potem verjetno pokrajinski muzej, seveda z pod patronatom lastnika.
Krški svetniki so na svoji zadnji seji med drugim potrdili novi dokument prenove in umestitve Valvazorjeve knjižnice v območje tamkajšnjega kapucinskega samostana. Po novi rešitvi, ki predvideva 3/5 več površin kot junija sprejeti predlog, bo naložba stala 4,3 milijona evrov. Prenovo in širitev naj bi v celoti plačala občina. Krški župan Miran Stanko je povedal, da je projekt že v teku. Ker knjižnica deluje v najetih prostorih krškega kapucinskega samostana, so od slovenske kapucinske province za nekaj več kot 300 tisoč evrov odkupili celoten stari samostanski kompleks z zemljiščem in vrtom. Projekt bodo predvidoma končali do leta 2020. In to je bilo tudi vse za danes v kulturnih utrinkih. Z vami sem bil Jože Bartol.